kāpēc šī te, teiksim, kapsulas garderobas ideja vispār ir atnākusi atpakaļ pie mums mūsdienās no 70. gadiem, kāpēc viņi uzspeldēja un kāpēc viņi ir aktuāli.
Viļānos bloga Sīgze Simple, jeb meklēt vienkāršo autori, Laura Arnicāne stāstīja, kā izvairīties no situācijas, ka ir pilns drēbju skapis, bet nav ko vilkt mugurā. Šāda situācija liecina par neapdomīgu pirkumu iegādi.
Viena no svarīgākajām lietām, laikam, kas ir jāsaprot un kas, man liekas, šokē lielu daļu cilvēks, ir to, ka apģērbs ir otrā piesārņojušākā industrija pasaulē aiz naftas ražošanas. Kā jūs varat iedomāties, ka liela daļa no apģērba ir veidota no naftas. Visi, kas ir sintētiski audumi, tie ir naftas produkti. Nav tikai, teiksim, pati ražošana vai pati audumu ražošana, tā ir arī krāsošana, kas ir diezgan tādā ķīmiskos procesos.
Laura Arnicāne nodarbībā aicināja pārskatīt un izrevidēt savu garderobi, atsakoties no liekā, kas nedar un nepiestāv. Savukārt jaunu apģērbu iegādājoties domāt par tā kombinēšanu, tā padarot gan vieglāku savu ikdienu, zinot, ko vilkt mugurā, gan netērējot lieki naudu un neatbalstot ātro modi, bet ieguldot līdzekļus kvalitatīvās un ilglaicīgās lietās. Šī nodarbība ir viena no projekta aktivitātēm, kas veicina vidēji draudzīgu domāšanu. Viens no lielākajiem sabiedrības izaicinājumiem ir atkritumu šķirošanu. Uz to pamazām virzās arī Viļānu novadā.
Mēs bišķiņ atpaliekam atkritumu šķirošanas jomā.
Projekta pārstāve Irina Klimanova stāsta, ka Viļānu novadā projektā ir iesaistītas 10 ģimenes, kuras uzsāk šķirot atkritumus. Un to darīs 3 mēnešus.
Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes. Viena no tām ir noskaidrot cilvēku ieradumu saistībā ar atkritumiem, kad tiek dota lapa un katru dienu jāatzīmē, cik daudz tu esi izmetis papīra, nezinu, papīra iepakojumā, pet pudeles un visu pārējo, nu tad uzreiz tas materiāls ir uzskatams, jā. Tu redzi, vai tiešām man vajadzēja sapirkt 10 pudeles minerālu ūdens.
Artis Kazlovskis ir viens no tiem, kas arī pirms projekta šķīroja atkritumus. Iesaistoties projektā, gūst papildu informāciju, kā darīt to pareizi. Viņa prāt, ja šķirošana kļūst par ieradumu, tā nav apgrūtinoša.
Mums šobrīd ir tā, ka māja ir remonta stadijā, virto īsti vēl nav iekārtot, un mēs jau arī to pamatu iekārtojumu veidojot, uzreiz bijām noskaņoti paredzēt šo te vietu vairākiem spaiņiem, maisiņiem. Lai uzreiz arī varētu šķirošanu veikt.
Pirms tam, nu, godīgi sākot, nē, mēs nešķirojam, jo mums nebija saprašanas.
Rita Ruba arī ir iesaistījusies atkritumu šķirošanas procesā.
Mums ir 3 maisiņi, kur mēs atsevišķi metam papīru, plastmasu un sadzīves.
Rita atzīst, ka viņas 5-gadnieks ir tas, kurš mudina domāt par vidi. Un redzot izmestus atkritumus, zina, ka tos vajag pacelt. Diemžēl pieaugušajiem ar to ir problēmas.
Pie mums, jā, pastaigājoties pa mežu, bieži vien redzi, ka mežē tie atkritumi ir izmesti. Nu, tas vispār, man liekas, ir akmens laikmens, jo tā neviens nedara tagad. Nu, dara, jā. Un palūgumēt no mašīnām. Un jāskaidro arī bērniem, īpaši neakcentēt savam bērnam par tiem atkritumiem, jā. Bet mēs, kad ejam pastaigā, ja viņš pamana man pa ceļam kaut kādu papirīti, vai kaut kas ir tur, nu, no konfektes, jā, papirītis, mamma ir jāpaceļ un jāiznes uz miskasti, un tad mammai rokas ir tie atkritumi un viņam pašam, un mēs nesam līdz miskastei. Fui, cik tas ir nesmuki, viņš saka.
Projekta laikā tiks likvidēta arī Viļānos izveidota stihiska izgāstuve, kas atrodas aiz pilsētas garāžā. Tur esošos atkritumus neviens savācot, bet arī sašķirojot. Turpina Irina Klimanova.
Cik es sevi atceros, tik viņai ir bijusi. Cilvēki tīra garāžas, iznes kaut ko. Varbūt no sākuma no mājām iznes līdz garāžām, un tad no garāžām iznes aiz garāžām, ja izmet kaut ko. Jau lielas talkas ietvaros, kas notiek pavasarī, bija mēģināts tur kaut ko sakārtot, nu, bija darīts, jā, bet varbūt nebija tik veiksmīgi. Šoreiz jau mēģināsim jau pacelt arī tautu, un būs arī novērošanas kameras, lai mēs visi varam zināt savus svaroņus.
Tāpat tiks izveidoti bukleti par to, kā pareizi šķirot dalītos atkritumus, lai tos varētu nodot otrreizējai pārstrādei. Aktivitātes Viļānos notiks līdz nākamā gada vasarai, cerot, ka vidēji draudzīga domāšana pamazām kļūs par iedzīvotāju ikdienu. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.